Asurtihan ng tawhana, eh.
Kinsa ba na imong gisgutan ba?
Si Juan de la Cruz, taga-Bantayan, nangisda ko na siya og naabtan siya sa dako kay nga unos. Samtang nahitabo ni, nakakita siya gamay nga isla og dito siya nitago.
Unsa man iyang gibuhat?
Nangita siya kapasilungan. Dito siya sa langob sa may isla og mo ay nakaprotekta niya gikan sa hangin nga kusog.
Nya, okay ra siya.
Mura, mura surti lang ginisuan, oh. Kabaos siya kung asa mo tago. Murag nindot ni siyang illustration alang kang Hesukristo.
Sakto ka. Ang lifeboat karong adlawa mao ang kapasilungan. Kung maabot ang mga uno sa imong kinabuhi, ang pinakamaayo nga tawo nga atong kapasilungan mao si Kristo.
Naaba ka sa tunga-tunga sa usa ka bagyo karon? Text sa 0920-919-6865.
Ako si Dinsky.
Ug ako si Jansky. Kini ang lifeboat.
Ayaw kalimot, 0920-919-6865.